Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyul, chorshanba, Toshkentda soat 19. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boraman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Toshkent davlat yuridika instituti rektori ishdan olindi. Pokiston NATO qo'shinlari uchun tranzit yo'lagini ochadigan bo'ldi. O'zbekistonda islomiy to'ylar rasmiylarining g'ashini keltirmoqda.
Mahalla qo'mitasi va uchastka militsiya nazori to'y o'tkazgan xonadonlarni to'ydan keyin kelishib so'roq qilishdi.
Praga tramvaylarida ming malak va bir surat. O'zbekistonlik rassom Lekim Ibrohimovning ulkan kartinasi Chexiyaga yetib keldi. MTS O'zbekiston atrofidagi vaziyat mavhum bo'lib qolmoqda. Uzun orbitani nima kutmoqda? Zaytun moyiga damlangan palovga ishtahangiz qalay? O'zbekistonda egzotik daraxtlar ekishga e'tibor qaratilmoqda. Rossiyadagi o'zbekistonlik mardikorlar orasida tanosil kasalliklari ko'payyapti.
Saqlanmaydi. Sotiladi prezervativ. Hammasi aynan misol uchun o'zimizdan kelganlarda saqlanmaydi.
Rossiyada yarim yil ichida 80 dan ortiq muhojir iqchilardan aziyat chekdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga mikrofon oldida Hurmat Bobojon, Hurmat aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston Afg'onistonga mo'ljallangan NATO yuklari tranziti uchun o'z chegarasini ochadi. Bu haqda seshanba kuni ma'lum qilgan AQSh davlati kotibi Hillari Clintonga ko'ra, AQSh hukumati NATO hujumlari oqibatida halok bo'lgan pokistonlik askarlar uchun Pokistondan uzr so'raydi. 2011-yilning noyabr oyida Pokiston o'z hududi orqali Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga ta'minot yuklari olib o'tish yo'llarini yopib qo'ygan edi. Bunga NATO hujumi oqibatida 24 pokistonlik askarning o'lgani sabab bo'lgandi. Avvalroq Pokiston yangi bosh vaziri Reja Pervaz Ashraf 7 oy davom etgan NATO ta'minot tarmog'i blokadasi Pokiston va NATO davlatlari o'rtasidagi aloqalarning rivojiga to'sqinlik qilayotganini ta'kidlab o'tgan edi. Seshanba kuni Taliban harakatining Pokistondagi bo'limi esa mamlakatdan o'tadigan NATO yuklariga hujumlar uyushtirilishini e'lon qilgan. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati tarqatgan xabarga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining apellyatsiya sudlov hayati diniy radikal oqimlarga mansublikda ayblangan Sherzod Shernazarovga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgan. O'tgan yili Qozog'istondan ekstraditsiya etilgan asli chirchiqlik 34 yoshli mahkum o'sha yilning o'zida Qibray tumani sudi tomonidan 9 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. 2010-yilda Qozog'istondan ortga ekstraditsiya etilgan 29 nafar o'zbekistonlik qochqin esa allaqachon 5 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga hukm etilgan. Yaqinda BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi 2011-yil Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarni ortga qaytarish va ularga tovon puli to'lash talabi bilan chiqqandi. O'zbekistonlik huquq faoli Shuhrat Rustamov tuhmatda ayblanib sudga tortilgan 60 yashar huquq himoyachi Ustan Mahkama bugun Toshkent shahri Olmazor tuman sudida boshlandi. O'zbekiston huquqiy himoyachilar alyansi faollaridan biri bo'lgan Rustamov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni ataylab uyushtirilgan deb hisoblaydi.
Bu hammasi uyushtirilyapti. Bitta asosan mani faoliyatim haligi bitta kreditni sayizni pulini ijrochi direktori o'g'irlatgan 10 milliard pulni. O'sha kredit sayiz mani доверенное лицо qilib оформ qilib shu ishni mani olib boryapdim. Tegishli joylarga katta-katta amaldorlarni ustidan jinoiy ish qo'zg'atish haqida shikoyatlarni bergan edim. Ana o'shani shikoyat yuzasidan qabul qilgan qarorni talab qilib ariza berganimdan keyin mana shu narsa boshlandi.
Sud Rustamovni aybli deb topsa, yirik miqdorda jarimaga tortishi yoki bo'lmasa 3 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etishi mumkin. Bugun 4-iyul Qo'shma Shtatlar o'z mustaqilligining 236 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov AQSh prezidenti Barak Obamaga tabrik yo'llagan. Ayni paytda Toshkentdagi tantanali qabul marosimida AQShning O'zbekistondagi elchisi George Krol bu yil nafaqat AQShning mustaqilligi 230 yilligi, balki ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga 20 yil to'lganini ham eslatib o'tdi. Ukraina poytaxti Kiyevda politsiya rus tili mavqeini oshirishi ko'zda tutilgan til bo'yicha yangi qonundan darg'azab yuzlab namoyishchini tarqatish uchun ko'zdan yoshlantiruvchi gaz qo'lladi. To'qnashuvlar prezident Viktor Yanukovich nutq so'zlashi mo'ljallangan bino tashqarisida ro'y berdi. Yanukovichning mintaqalar partiyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi qonun loyihasi ko'plab o'zgarishlar hech muhokama qilinmagan esa-da seshanba kuni parlament tomonidan qabul qilindi. Buning ortidan parlament spikeri Vladimir Litvin iste'fo berdi. loyiha ikkinchi o'qish ortidan iqtidordagi partiya va muxolifat a'zolari orasidagi mushtlashuvlarga ham sabab bo'lgandi, biroq qabul qilindi bu qonun. Kiyevdagi norozilik namoyishida mingdan ortiq odam ishtirok etdi. Ayni damda Ukrainada yuridik va soliq sohalarida ish yuritish faqat ukrain tilida olib borilardi. Rus tili Ukrainada eng keng tarqalgan ikkinchi tildir. Mamlakatning sharqiy qismida yashovchi aksar aholi rus tilida so'zlashadi. Falastin ma'muriyati rahbari Mahmud Abbos marhum Yasir Arofat jasadi qoldiqlari eksgumatsiya qilinishiga ruxsat berdi. Falastinning sobiq rahbari Arofat o'limi sabablarini o'rganish uchun shunday tekshiruvlar zarurligi aytilmoqda. Avvalroq Al Jazeera telekanali muxbiri jurnalistik surishtiruv o'tkazib, Arofat 2004-yilda poloniya radioaktiv moddasi bilan zaharlanib o'ldirilganiga ishora qilgandi. Qatar telekanali muxbiriga ko'ra, Arofat o'limidan oldin kiygan kiyimlari Shvetsariya institutida tekshirilgan va unda poloniya 210 moddasi izlari topilgan. Iroqda yuz bergan portlashlar seriyasida kamida 33 kishi halok bo'lgan, 100ga yaqin kishi jarohat olgan. Rasmiylarga ko'ra, seshanba kuni mamlakat janubida joylashgan Devoniya shahri bozorida yuz bergan kuchli portlash 25 kishining o'limiga sabab bo'lgan. Turkiya shimolida tinimsiz yog'ingarchiliklar oqibatida yuzaga kelgan suv toshqinlari kamida 8 odam, jumladan 4 bolaning o'limiga sabab bo'ldi. 2 odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Qora dengiz sohilidagi Samsun shahrida suv toshqinlari ko'plab uylar va mashinalarni yuvib ketgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Havo mavjlari Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili. Shuningdek, O'zbekistonda internet sahifamizga qo'yilgan to'siqlarni Sayfon 3 dasturi yordamida olib tashlashingiz mumkin. Shuningdek, Alifbo Info proxy sahifasi orqali Ozodlik saytiga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoni bor. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi 53 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'yaman. Toshkent davlat yuridika instituti rektori ishdan olindi. Pokiston NATO qo'shinlari uchun tranzit yo'lagini ochish niyatini bildirdi. O'zbekistonda islomiy to'ylar rasmiylarining g'ashini keltirdi. Praga tramvaylarida 1001 malak va 1 surat. O'zbekistonlik rassom Lekim Ibrohimovning ulkan kartinasi Chexiyaga yetib keldi. MTS O'zbekiston atrofidagi vaziyat mavqumligicha qolmoqda. Uzun orbitani nima kutmoqda degan savol javobini izlaymiz. O'zbekistonda egzotik daraxtlar ekishga kirishgan, shuningdek Rossiyada o'zbekistonlik mardikorlar orasida tanosil kasalliklari ko'payayotgani haqidagi lavha ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Toshkent davlat yuridika institutining 12 yildan davomida boshqarib kelgan professor Mirza Yusuf Rustamboyev oliy o'quv yurtlariga navbatdagi imtihonlar boshlanishi arafasida rektorlik lavozimidan chetlatildi. Rustamboyev yuridik institutda O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan yaqinda o'tkazilgan tekshirish natijasida ishdan olingani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist 57 yashar professor Mirza Yusuf Rustamboyev ayni qabul jarayoni ketayotgan payti kutilmaganda Toshkent davlat yuridik instituti rektorligidan olindi. Toshkent yuridik institutining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Rustamboyev 2 iyul kuni O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan ishdan olinib, uning o'rniga mazkur institutda ma'naviyat ishlari bo'yicha rektor o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan yuridik fanlari doktori Omonulla Muhammadjonov tayinlangan.
Kechadan oldingi kuni dushanba.
Kim bo'ldi?
Muhammadjonov Omonulla Zokirovich.
Nima sababdan o'zgardi rektor?
Adliya vazirligi buradi, Adliya vazirligini so'rang. Adliya vazirligi qaraydi yurdingiz.
Suhbatdoshimiz qabul ketayotgan paytda rektorning o'zgartirilishi institut xodimlari uchun kutilmagan voqea bo'lganini qo'shimcha qilib qo'ydi. Yuridik institutning boshqa bir xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Rustamboyevning ishdan olinishiga biroz oydinlik kiritdi. Ismini oshkor qilmayotganimiz suhbatdoshga ko'ra Rustamboyev yuridik institutda o'tkazilgan tekshirish natijasida ishdan olingan. Adliya vazirligi institutimizda tekshirish o'tkazdi, shundan keyin Rustamboyev ishdan olindi. Hozircha tekshirish natijalari ma'lum emas. Biroq Rustamboyevni Adliya vazirligi ishdan oldi, deydi yuridik institut qabul bo'limida ishlayotgan rasmiy manba. Respublika huquq idoralariga yaqin 12 sayti yuridik institutda rektor almashishi O'zbekiston prezidenti qaroriga ko'ra amalga oshirilgani haqida yozdi. Uzmetronom.com sayti esa Mirza Yusuf Rustamboyev o'z xohishiga ko'ra ishdan olinganini xabar qildi. Ayni paytda mazkur sayt Rustamboyevning ishdan ketishiga institutda avj olgan korrupsiyaga aloqadorligi sabab bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Yuridik institutda korrupsiyaning nihoyatda avj olgani, institutga kirish uchun O'zbekistonda o'ziga xos rekord o'rnatib kelayotgan miqdorda pora berish shartligi aytib kelinadi. Xususan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhining O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun to'lanadigan pora narxiga oid o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, Toshkent yuridik instituti pora narxining yuqoriligi bo'yicha respublikada birinchi o'rinni egallaydi. Joriy yilda yuridik institutga kirish narxining 35 mingdan 40 ming AQSh dollari atrofida ekani aytilyapti. 2010 yilda yuridik institut rektorining birinchi o'rinbosari, yuridik fanlari doktori Davron Ahmedov imtihonlar payti pora olayotganda maxsus xizmat tomonidan ushlangan edi. O'sha paytda bu voqeaga Mirza Yusuf Rustambekovning ham aloqadorligi, uning ham poraxo'rlikda gumon qilinayotganiga oid xabarlar paydo bo'lgandi. Bu voqeadan keyin yurak xuruji tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan Rustamboyevning hatto ishdan ketish haqida ariza yozgani ham aytilgandi. Lekin Davron Ahmedov mahkamaga tortilib qamoqqa tashlandi. Rustamboyev esa yana 2 yil rektorlik kursusida qoldi. Sobiq ittifoq davrida qisqa muddat O'zbekiston Bosh prokuraturasida faoliyat ko'rsatgan Mirza Yusuf Rustamboyev mustaqillik davrida yuridik institutda oddiy metodistlikdan rektorlik darajasigacha ko'tarildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist Rustamboyev 2000 yildan to joriy yilning 2 yuligacha mamlakatdagi eng obro'li oliygohlardan biri Toshkent yuridik instituti rektori lavozimida ishlab keldi. 2005 yildan O'zbekiston Oliy Majlisi deputati bo'lgan Rustamboyev Oliy Majlisning qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha rais o'rinbosari ham edi. Hozirda O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining rasmiy saytida qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasining rais o'rinbosari lavozimi vakant tarzida ko'rsatilgan.
Demak, O'zbekistonda eng prestij, eng obro'li universitetlardan biri bo'lgan Toshkent davlat yuridik institutining rektori Mirza Yusuf Rustamboyev navbatdagi imtihonlar arafasida ishdan chetlatilgani tasdiqlandi. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari 1-avgustda o'tkaziladi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro mavzu va O'zbekistonga bevosita aloqador mavzu. Pokiston Afg'onistonda joylashgan NATO boshchiligidagi qo'shinlarga yuklarni tashish uchun o'ta muhim bo'lgan tranzit yo'llarini qayta ochib beradi. Washington va Islomobodning ma'lum qilishicha bu qarorga AQSh o'tgan noyabrda 24 Pokiston askarini o'ldirgani uchun kechirim so'rashi ortidan erishilgan. Yangilik yuzaga chiqishi bilanoq Pokistondagi Taliban NATO karvonlariga hujum qilishini aytib tahdid qildi.
Pokiston Afg'onistonga mo'ljallangan NATO yuklari tranziti uchun o'z chegarasini ochishga rozi bo'lgani haqida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton seshanba kuni pokistonlik hamkasbi Xinora Bonihar bilan o'tkazgan telefon suhbatidan so'ng ma'lum qildi. 2011 yilning noyabr oyida Pokiston o'z hududi orqali Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga ta'minot yuklari olib o'tish yo'llarini yopib qo'ygan edi. Bunga NATO hujumi oqibatida 24 pokistonlik askarning o'lgani sabab bo'lgandi. AQSh hukumati NATO hujumlari ortidan halok bo'lgan pokistonlik askarlar uchun Pokistondan uzr so'raydi deb aytdi Hillari Clinton. Xabarlarga ko'ra, endi AQSh Pokiston armiyasiga 1 milliard dollar ko'mak pulini berishi mumkin. O'z bayonotida Clinton xonim, tashqi ishlar vaziri Xor va men Pokiston askarlari o'limiga yetaklagan xatolarni tan oldik. Biz Pokiston harbiylari boshiga tushgan talofatlar uchun kechirim so'raymiz. Bu yana qayta takrorlanmasligi uchun biz Pokiston va Afg'oniston bilan yaqindan ishlashga bel bog'laymiz deya aytgan. Islomobod yo'llar qayta ochilganda tranzit to'lovlari narxini oshirmasligini ham bildirgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, hozirgacha bir yurt mashinasi uchun to'lab kelingan 250 dollarlik to'lov o'zgarmay qoladi. Lekin Washington yuklar o'tishi qayta yo'lga qo'yilishi uchun Pokistonning har bir konteyner uchun 5000 dollar so'rash ortidan unga rozi bo'lgan. Avvalroq Pokiston yangi bosh vaziri Rajab Pervaz Ashraf 7 oy davomida davom etgan NATO ta'minot tarmog'i blokadasi Pokiston va NATO davlatlari o'rtasidagi aloqalarning rivojiga to'sqinlik qilayotganini ta'kidlagandi. Pokiston orqali o'tadigan tranzit yo'li 2014-yilda Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishga tayyorlanayotgan AQSh uchun o'ta muhimdir. Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi harbiy amaliyotlar 2014-yil oxirigacha yakun topishi aytilgan. May oyida Chicago'da o'tgan NATO sammiti anjumanida NATO sammitida Janubiy tranzit yo'lini ochish borasida Pokiston bilan kelishuvga erishilmadi. O'shanda NATO va AQSh rasmiylari masala yechimi yaqin fursatda topiladi deb umid bildirgan edilar. Pokiston bilan yuzaga kelgan chegaralar oxiri NATO rahbariyatini Markaziy Osiyo, jumladan Rossiya va O'zbekiston orqali o'tadigan shimoliy ta'minot yo'liga yuz burishga majbur qilgandi. O'tgan hafta NATO rasmiylari O'zbekiston hamda Markaziy Osiyoning yana ikki davlati bilan Afg'onistondagi 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yaroqni mamlakat hududi orqali olib chiqishni ko'zlatuvchi bitim borasida kelishgani haqida ma'lum qilgandi. Endilikda Pokiston Afg'oniston kechirasiz NATO va AQSh uchun o'z yo'lagini ochar ekan, O'zbekiston bilan qolaversa boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan erishilgan bitim qanday bo'ladigan savol o'rtaga chiqqan. Aftidan NATO har yil ikki yo'lak orqali demak o'z harbiy texnikasini olib chiqishga harakat qiladi deya taxmin qilmoqda kuzatuvchilar. O'z harbiy texnikasini Pokiston orqali olib chiqish NATOga ancha arzonroq va qulay, lekin tahlilchilar aynan Markaziy Osiyo orqali o'tadigan yo'lak anchayin xavfsiz ekaniga ishora qilmoqdalar.
Demak, bu hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorlagan lavha edi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning noyabrida 24 Pokiston askari halok bo'lgan NATO hujumi ortidan Pokiston rasmiylari Janubiy ta'minot tarmog'i deb ataluvchi tranzit yo'lagini bekitib qo'ygandan keyin AQSh va NATOga a'zo boshqa davlatlar hukumatlari O'zbekiston orqali o'tadigan va muhim hisoblangan shimoliy ta'minot tarmog'i tranzit yo'lagiga katta e'tibor qaratib kelayotgan edi va buning natijasida O'zbekiston hukumati bilan aloqalar va munosabatlar anchayin yaqinlashishi kuzatildi keyingi 7-8 oy davomida va kutilmaganda seshanba kuni qabul qilingan qaror va seshanba kuni e'lon qilingan qaror, ya'ni shu Pokistondagi tranzit yo'lagi ochilishidan keyin vaziyat qanday rivojlanib borishini Ozodlik radiosi jamoasi kuzatib boradi va bu haqda Ozodlik radiosida tinglashingiz mumkin va internet sahifamizda o'qishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, youtube.com saytida Ozodlik radiosi sahifasini Ozodlik radiosi deb qidirishingiz mumkin va u yerda dasturimizda berib borilayotgan lavhalarning har biri alohida-alohida joylashtiriladi va mavzuga qarab bu lavhalarni tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari, internet sahifamiz ham sizga muntazir. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalarda davom etadi. O'zbekistonning turli viloyatlaridan kelayotgan xabarlarga ko'ra mahalliy aholi o'tkazayotgan islomiy to'ylar, ya'ni keyingi paytlarda keng urf bo'lib borayotgan islomiy to'ylar rasmiylarning g'ashiga tegayotgan ko'rinadi. Bu haqda O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi ma'lumot tarqatdi. Guruh rahbari Suhrob Ismoilov bilan hamkasbimiz Xondamir suhbatlashdi.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilgan shaxslar bilan faol qiziqa boshlagan. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, militsiya va maxsus xizmat xodimlari to'ydan keyinoq bunday xonadonlarga kelib, yosh kelin-kuyov va ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazyaptilar hamda ularning nima uchun aynan islomiy to'y qilgani bilan qiziqmoqdalar. Ayrim paytlarda esa ular islomiy to'y o'tkazayotganlarni tushuntirish xati yozishga majbur qilyaptilar, deydi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov.
Birinchi navbatda shu mahalla qo'mitasi va joydagi uchastka militsiya nazori shu to'y o'tkazgan xonadonlarni to'ydan keyin kelishib so'roq qilishyapti, suhbatlar uyushtirishyapti va ba'zi holatlarda bu suhbatlarda tuman va viloyat darajasidagi ichki ishlar organlari hamda xavfsizlik xizmatlari vakillari ham ishtirok etishgani kuzatilgan va ushbu suhbatlar jarayonida shu oila vakillaridan, ayniqsa shu kuyovdan va uning ota-onasidan shu nega diniy bir omillar orqali to'y o'tkazgani to'g'risida tushuntirish xatlari talab qilingan. Biz yana bugungi bayonotimizda ta'kidlab o'tamizki, ko'p holatlarda islomiy to'ylar qilish urfini oxirgi bir necha yillarda Rossiya va Qozog'istonda ishlab kelayotgan o'zbek muhojirlari olib kelishyapti. Mana shu suhbatlar jarayonida mehnat muhojirlaridan ular kimdan bu kabi odatlarga o'rgangani, ularga namoz o'qishni kimlar Rossiyada yoki Qozog'istonda o'rgatgani, kimlar bilan ko'proq vaqt o'tkazishlari, ulardagi ahvol to'g'risida ma'lumot olishga harakatlar bo'lyapti,
deydi Suhrob Ismoilov. Uning aytishicha, O'zbekistonda bugungi kunda joy-joylarda Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining mahalliy idoralari, hokimiyat va mahalla komitetlari vakillaridan iborat maxsus komissiyalar tuzilgan.
Mana shu komissiyalarning asosiy vazifasi mehnat muhojirligidan diniylashib, hukumatni nikohida diniylashib qaytib kelayotgan yoshlarni ro'yxatini tuzish va shu yoshlarni muntazam ravishda kuzatib borish vazifasini amalga oshirishyapti shu komissiyalar.
Ekspert ishchi guruhi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi paytlarda islomiy to'y qilish O'zbekistonning Andijon, Farg'ona, Namangan, Xorazm, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida ancha ommalashgan. El orasida oq to'y ham deb ataladigan bunday to'ylar qizil, ya'ni sovetcha to'ylardan dasturxonda ichkilik bo'lmasligi, ba'zan uchun mashshoqlar chaqirilmasligi, ular o'rniga ko'pincha biror ilmli kishining ma'viza qilishi, to'yxonada erkaklar va ayollar alohida o'tkazilishi bilan ajralib turadi. Bu yo'sinda o'tkazilayotgan to'ylarning ko'payayotgani o'zbek rasmiylarini xavotirga solib qo'ygan. Buni ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov mana bunday izohlaydi.
Fikrimizcha, hukumat shu butun mustaqillik davri yillarida mamlakatda majburiy bir yo'llar bilan, cheklovlar bilan, kerak bo'lgan paytda esa zo'ravonlik kuch ishlatish yo'li bilan bo'lsa ham dunyoviylikni saqlab qolishga intilmoqda. Chunki dunyoviylik masalasi hozirgi hukumatni nazarida ularning qo'lidagi hokimiyatni saqlab qoluvchi eng asosiy omillardan biri va ular islomiy oppozitsiyada katta bir xavflardan birini ko'rishadi. Shuning uchun dunyoviy to'ylardan ko'ra islomiy to'ylar o'tkazilayotgani hozirgi paytda ommalashayotgan bo'lsa, buni hukumat balki o'zini tushunchasida aholi o'rtasida radikal diniy g'oyalar kuchayotganligi, ekstremizm kuchayotganligi kabi bir talqin qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqa bir reaksiyani biz guvohi bo'lib turgan bo'lishimiz mumkin,
deydi Suhrob Ismoilov. Suhbatdoshimizga ko'ra, xorijda diniy erkinlik sababli islomiy tushunchalarni kengaytirib, vatanga ibodatlarni muntazam ado etadigan bo'lib qaytayotgan mehnat muhojirlari O'zbekistonda davlatning din borasidagi siyosati tufayli ta'qibga uchrashi ehtimoli katta bo'lib, ular o'zlarini faol dindor sifatida tutaversalar, diniy ekstremizm, aksil konstitutsiyaviy faoliyat va terrorchilikda ayblanishi ham mumkin. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi tarqatadigan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning turli viloyatlarida oq to'y deb ataluvchi o'sha islomiy urf-odatlarga ko'ra, qoidalarga ko'ra o'tkazilgan to'ylardan keyin to'y egalari mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan so'roq qilmoqda va turli bosimlarga uchrayotgani haqida ham xabarlar bor. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Demak, Ozodlik radiosi bilan bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik radiosi bilan email orqali o'zbek web elektron pochta belgisi rfrl.org yoki internet saytimizda berilgan aloqa vositalari hamda mobil telefonlar orqali +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va fikringizni, fikr mulohazalaringizni bilamiz. Bundan tashqari o'sha sharh sifatida berilayotgan mavzularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli rassom Lekim Ibrohimovning Guinness rekordlar kitobiga kirishi mumkin bo'lgan ulkan asari 4-iyuldan boshlab Praga tramvaylari orqali targ'ib qilina boshladi. Shu kunlarda Praga ko'chalarida yursangiz, tramvaylarga yopishtirilgan o'sha o'zbekistonlik rassomning kartinasi hamma joyda ko'rish mumkin va odamlar bunga katta qiziqish bildirilmoqda. Guinness rekordlar kitobiga kiritilishga loyiq ikkita rekord uchun ariza bergan o'zbek rassomining ulkan asari seshanba kuni Pragadagi ko'rgazma zaliga ham olib kelindi va u yerda tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Bu haqda hamkasbim Abdulla Iskandar hikoya qiladi.
Taniqli o'zbek rassomi Lekim Ibrohimovning yuk mashinalariga ortilgan 1001 polotnodan iborat 1000 malak va bir surat asari Pragaga kelgunga qadar bir hafta yo'l bosdi. Ko'rgazma tashkilotchisi Rossiyadagi Global Festival shirkatining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Murod Ibrohimovning Ozodlikka bildirishicha 1001 bo'lakdan iborat ulkan kartinani montaj qilish ishlari chorshanba kuni boshlangan. Suhbatdoshga ko'ra O'zbekistondan kelgan ikkita mutaxassis rasm pachalarini yaxlit holatga keltirish uchun ishga kirishgan. 4-iyuldan boshlab Pragadagi 50 ta tramvay o'zbek rassom asarini targ'ib qilishga kirishdi. Rassom Lekim Ibrohimovning balandligi 8 metr, uzunligi esa 60 metr bo'lgan 1000 malak va bir surat gigant asari ilk bora Praganing qadimiy ko'rgazmalar zalida 9-iyul kuni namoyish qilinadi. Bu asar haqidagi shov-shuvni kuchaytirish maqsadida 50 ta tramvayga ko'rgazma haqidagi plakatlar yopishtirilgan, deydi Murod Ibrohimov. Ozodlik muxbirining gigant asarining ilk namoyishi uchun nega aynan Praga tanlandi degan savolga javob bergan rassom Lekim Ibrohimov shaharning vizual san'atdagi muhim roliga to'xtaldi.
Pragadan boshlagandim, Praga qadimiy shahar. O'tgan mingga yaqin eski nimalar bor, tarixiy narsalar bor. Mana shu u ham bir katta nima, mana shuning uchun Pragadan shu bu ham ko'plagan narsalar bo'ldi Pragadan eski eski shundan boshidan bu ham yevropeyski shahar. Mana shu o'zi shu mingga ming Parijda ming Pragadagi nimalarga loyiq bo'ladi deb boshlagan.
Lekin Ibrohimovga ko'ra Praga rassomlikdagi yangi to'lqinlar markaziga aylanmoqda. Bu shaharda Yevropadagi eng baland ot haykali bor, raqsga tushayotgan bino faqat Pragada mavjud, televizorga o'rmalayotgan ulkan chaqaloqlar haykalining mashhur muallifi David Cherni ham Pragada istiqomat qiladi. Shu bois dunyodagi eng ulkan rasm namoyishi uchun Praga shahri ayni muddao, deydi suhbatdosh. Lekin Ibrohimovning ozodlikka bildirishicha bu rasmni yaratish uchun 3 tonna bo'yoq va 600 kvadrat metrga yaqin maxsus o'xorlangan, nam o'tkazmaydigan maxsus mato sarflangan. O'zbekistonlik rassomning g'ayrioddiy nomini eshitgan ko'pchilikda bu ism ma'no mohiyatiga oid savol tug'ilishi tabiiy. Nega ota-onangiz sizga Lekim deb ism qo'ygan deb savol berdik suhbatdoshga.
Lekim degan otimni sababi bizlar endi ota-onamiz kommunist bo'lgan. Shu vaqtda hali ko'p qolganda Vladimir Lenin Lekim degani Lenski komsomol internatsional molodezi birinchi, keyin undan keyin Vilkerson bo'lgan.
Sal keyinroq tug'ilsam balkim ismim Vilkerson bo'larmidi, deydi Ozodlik bilan Toshkentda turib gaplashgan rassom. Rassomning o'zi gigant asari ko'rgazmasi boshlanishi arafasida 5-iyul kuni Pragaga yetib kelishini bildirdi. Muallif haqida ikki og'iz. Lekim Ibrohimov 44-yili Olmaotaning Uyg'ur qishlog'ida tug'ilgan, 71-yili Toshkentdagi teatr va rassomlik institutiga o'qishga kirib, uni 77-yil tugatgan Rossiya Badiiy akademiyasining faxriy a'zosi. Lekin Ibrohimov nafaqat rassom, balki o'z falsafiy qarashlarini so'z bilan ifoda qiladigan faylasuf hamdir. Lekin Ibrohimovning Afsonalar kitobi 94-yili Germaniyada nemis tilida nashr qilingan.
Demak, Lekim Ibrohimov o'zbekistonlik rassom yaratgan asar, gigant asar 1001 malak va bir surat deb ataladi va u Guinness rekordlar kitobida ikkita rekord uchun da'vo qilmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz davom etadi. Havomajlarda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:00 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda va O'zbekistonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatish fursati keldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati tarqatgan xabarga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining apellyatsiya sudlovi hay'ati diniy radikal oqimlarga mansublikda ayblangan Sherzod Shernazarovga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Sherzod Shernazarov Qibray tumani sudi tomonidan 9 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. O'zbekistonlik huquq faoli Shuhrat Rustamov tuhmatda ayblanib sudga tortildi. 60 yashar huquq himoyachisi ustidan mahkama bugun Toshkent shahar Olmazor tuman sudida boshlandi. Shuhrat Rustamov 3 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin deyilmoqda. Pokiston Afg'onistonga mo'ljallangan NATO yuklari tranziti uchun o'z chegarasini ochadi. Bu haqda seshanba kuni ma'lum qilgan AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga ko'ra, AQSh hukumati NATO hujumlari oqibatida o'tgan yilning noyabrida 24 pokistonlik askar halok bo'lgani uchun Vashington uzr so'ragan. Ukraina poytaxti Kiyevda politsiya rus tili mavqeini oshirishi ko'zda tutilgan til bo'yicha yangi qonundan darg'azab yuzlab namoyishchini tarqatish uchun ko'zdan yosh chiqaruvchi gazni qo'lladi. Bu Ozodlik radiosi. Farakani gapiramiz. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman.
Dushanba kuni O'zbekistonda chiqadigan internet nashrlar Uzrabeta bosh direktori xalqaro qidiruvda bo'lgan Begzod Ahmedov Rossiyadan O'zbekistonga
kechirasiz, demak, oldimizdagi yarim soat davomida MTS O'zbekiston atrofidagi vaziyat haqida fikr mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Shuningdek, zaytun moyiga damlangan palovga ishtahangiz qalay degan savolga O'zbekistonda ekzotik daraxtlar ekayotgan mutaxassislar fikri e'tiboringizga havola qilinadi. Rossiyada o'zbekistonlik mardikonlar orasida tanosil kasalliklar ko'paymoqda va shunga oid lavha ham dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Demak, Rossiyaning MTS shirkati shubasi Uzrabeta bilan bog'liq vaziyat mavhumligicha qolmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi MTSni moliyaviy jinoyatlarda ayblashda davom etmoqda. MTS O'zbekiston shirkatiga qarshi olib borayotgan tergov harakatlarini noqonuniy degan pozitsiyada qolmoqda. Bunda na O'zbekiston rasmiylari, na MTS vakillari ko'pchilikni qiziqtirgan. Mamlakatdagi eng yirik mobil aloqasi shirkati taqdiri nima bo'ladi degan savolga javob berayotir. Mavzuni mehribon davom ettiradi.
Dushanba kuni O'zbekistonda chiqadigan internet nashrlar Uzrabeta bosh direktori xalqaro qidiruvda bo'lgan Begzod Ahmedov Rossiyadan O'zbekistonga keltirilgani haqida xabar tarqatdi. Biroq Interpol veb-saytining qidiruvdagilarga oid sahifasidan hozircha Begzod Ahmedovning ismi olib tashlanmagan. Umuman Rossiyaning MTS mobil kompaniyasining O'zbekistondagi shubasi atrofidagi vaziyat mavhumligicha qolmoqda. 28-iyun kungi bayonotida MTS shirkatini moliyaviy jinoyatlarda ayblagan O'zbekiston bosh prokuraturasi Begzod Ahmedov hibsga olingani to'g'risidagi xabarni na inkor qildi, na tasdiqladi va na Uzrabetaga qarshi olib borilayotgan jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlarni oshkor qilmoqda. MTS vakillari ham O'zbekiston rasmiylarining harakati noqonuniy deyishdan nariga o'tmayotir. MTS shirkatining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'lim boshlig'i Yelena Kohanskaya Ozodlik bilan suhbatda Uzrabeta bosh direktori hibsga olingani to'g'risidagi xabarni изохламада.
Ну, у нас связи с Бигзодом не было и нет, мы поэтому здесь как бы что мы можем комментировать? Мы просто ждём официального
МТС Бигзод Ахмедов билан алоқада бўлмаган ва алоқада эмас. Шунинг учун прокуратуранинг бу ҳақда расман эълон қилишлари керак. Шунинг учун расмий баёнот эълон қилинмагунча биз ҳам воқеани сиз каби четдан кузатиб олиб борамиз, холос, деди МТС расмийси. MTS shobasi va O'zbekistondagi eng yirik mobil shirkati O'zaro bitaning keyingi taqdirini kechishi ko'pchilikni qiziqtirmoqda. MTS O'zbekiston rasmiylarining noqonuniy harakati kompaniyaning O'zbekistondagi keyingi faoliyatini tahlilga ostiga qo'yishini bayon qildi. Lekin ikkala taraf ham kompaniyaning O'zbekistondagi istiqbollari haqida aniq bayonotlarni berganicha yo'q. MTS vakili Kohanskaya 3-iyul kuni Ozodlik muxbirining savollariga bunday javob berdi.
Комментировать, но как бы мы в рамках тех действий, которые сейчас осуществляют в отношении нашей компании в Узбекистане, в рамках этих...
Bu haqda hozircha izoh berish juda mushkul. Hozircha O'zbekiston rasmiylari olib borayotgan harakatlar doirasida tegishli choralar ko'ryapmiz. Yuridik nuqtai nazardan biz shirkatimizga nisbatan tergov harakatlarini amalga oshirayotgan organlar bilan doimiy muloqotdamiz. Albatta, agar buni muloqot deb atab bo'lsa. Shuning uchun aniq bir narsa deyish hozircha erta deb o'ylayman. Lekin yana bir marta aytaman, shirkatimizga nisbatan bunday keng qamrovli taftishlar boshlanishi sababini tushuntira olmayapmiz, dedi MTS rasmiysi. O'zbekiston biznes doiralaridagi manbaning fikricha MTS O'zbekistonning taqdiri bir necha ssenariy bo'yicha hal bo'lishi mumkin.
Birinchisi, MTS Toshkent bilan siyosiy bitim tuzishi mumkin. Chunki har qalay Vladimir Yevtushenkov MTS shirkatining asosiy mulkdori va Rossiyaning eng badavlat kishilaridan biri. Kichkina odam emas, Kremlga yaqinligi ham bor. Lekin u Moskva sobiq meri Yuriy Lushkov komandasidan prezident Vladimir Putinga chiqib, O'zbekistondagi muammoni hal etishda yordam so'rasa, balki siyosiy kelishuvga erishilishi mumkin,
deydi o'zbekistonlik tadbirkor.
Ikkinchi ssenariy. Uzun orbita O'zbekiston milliy xavfsizlik tomonidan nazorat qilib kelingan, ya'ni Rossiyaning MTS shirkati MXX bilan kelishib ishlagan. MXX MTSni himoya qilish uchun o'zining ulushini olib kelgan. Bu muammolar ortida Gulnora Karimovaning turgani aniq va muammolar paydo bo'lgach MXXdagi ma'lum shaxslar daromad manbai uzilib qoldi. Va agar vaziyat iziga tushmasa, Gulnoraning o'zida ham jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun MTS aqlli yo'l tutsa, muammolari hal bo'lishi ehtimoli yo'q emas,
deydi yana vaziyatni kuzatib borayotgan tadbirkor.
Uchinchi variant, oxir-oqibat MTS mamlakatdan haydalsa, Gulnoraning oligarx Alisher Usmonov bilan aloqalari yaxshi va MTSning o'rniga Usmonovga qarashli Megafon shirkati kelishi ehtimoli ham bor. Shunda kabob ham, six ham kuymaydigan variant bo'ladi. Chunki Megafon ham Rossiya shirkati, Alisher Usmonov Kremlga Yevtushenkovdan ko'ra yaqinroq shaxsdir va bu holda Gulnora Karimova ham o'z ambitsiyalarini qondiradi, ham Rossiyadagi manfaatlarini himoya qilish kerishadi. Ya'ni bu ham Karimovlar oilasi, ham Kreml uchun ma'qul ssenariydir.
MTS O'zbekiston brendi ostida faoliyat yurituvchi O'zdorabita muammolarga duch kelgan haqida 14-iyun kuni shirkat bosh direktori Bekzod Ahmedov mamlakatdan qochib ketgan haqida xabarlar paydo bo'lgach ma'lum bo'ldi. O'zdorabita shirkati 1991-yilda faoliyat boshlagan. 1990-yillar oxirlarida shirkat O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazoratiga o'tgan. 2004-yilda esa Karimova O'zdorabitani Rossiyaning MTS kompaniyasiga 212 million AQSh dollariga sotgan. Uzdurabita aloqasi O'zbekistonning 94% hududini qamrab oladi va 9 milliondan ziyod abonentga egadir.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'zbekweb elektron pochta belgisi arifrl.org internet sahifamiz, internetdagi manzilimiz, ya'ni elektron manzilimiz, dasturimiz davom etadi. Navbat televizor eshitirishiga O'zbekiston telekanali axborot dasturining mamlakatda zaytun daraxtlari o'stirilayotgani to'g'risidagi xabari Ozodlik teletomoshabinini iqlim keskin kontinental bo'lgan yurtning nabototi to'g'risida o'ylashga majbur qildi.
Kechagi axborotni ko'rib maza qildim. Mazza qivordim. Xayolim meni olislarga olib qochdi. Tunislarga olib qochdi. Tunis nomam yodimga tushdi. Yaxshi ko'rib qoldim Tunisni. Sevib qoldim bu sehrli yurtni. Bir paytlar qizni sevganday. Keyingi yil yana borishim boisi shudur. Xurmosiday shirin yurt Tunis. Ismi jismiga monand yumshoq yurt Tunis. Tong saharlar mehmonxonadan nariroqlarni kezdim. Zaytunzorlarda tentidim. Xurmo daraxtlarini bo'yladim. Shig'il-shig'il pishib turgan shingil-shingil xurmolardan ko'zim o'tdi. tosh otib qoqmoqchi bo'ldim, tortindim, deb yozgandim burnog'i yili. Kechagi axborotdan bildimki, mana endi zaytunzorlarni tentish uchun Tunisga borishim shart emas ekan. Zaytun ko'chatlarini O'zbekistonda ko'chira boshlabdilar.
Shu bugungi kun Andijon viloyatidagi xalqaro Bobur fondining bog'ida 2000 tupdan ziyod zaytun ko'chatlari o'stirilyapti. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi, Oltinsoy, Jarqo'rg'on tumanlarida bugun 15 gektardan ortiq maydonda zaytun o'simligi ekilyapti.
Deb xabar qildi axborot. Tiqib qo'yilsa, ketmon sopini ko'chartirib yuboradigan o'zbek tuprog'i uchun zaytun dastlabki egzotik daraxt emas. 10-yilning oktabrida yurtboshi Qoraqalpoqqa borib, sakura daraxtlarini ko'chirishni maslahat bergani yodimda. Agar prezidentning aytganlariga Qoraqalpoqlar quloq solgan bo'lsa, yana 1-2 yildan keyin ular nonushtaning nonini sakura qiyomga botirsalar ajabmas. Yoki marhum Faxriy akademik Zayniddin Faxriddinovning limonlarini eslang. Ana shunaqa saxiy yurt O'zbekiston. Azim chinorlarni kesib tashlashsa, o'rniga igna bardi sovuq daraxtlarni ham o'stiraveradigan yurt. Amir Temur xiyobonini aytayapman. Az siz nima o'yladingiz? Faqat bitta xavf bor. Issiq daraxtlar uchun xavf. U xavf to'g'risida axborotda chiqish qilgan olim bunday dedi.
Bizi iqlimimizda asosan zaytun o'sishi, rivojlanishi normal muhit mavjud. Faqatgina qishimizda sovuqdan zararlanish ehtimoli bor. Bizi kontinental iqlimda.
Olimning O'zbekiston iqlimi keskin kontinental ekanligini eslatgani o'zini daraxtga mengzagan bir shoirning mana bu she'rini yodimga soldi. Odamlar kabi men dunyoni kezib yoza olmadim-ku she'riy turkumlar, chunki ota yurtdan chiqqanim sezib tark etarlar meni hijo rukunlar, chunki kelish uchun ko'zlarimga yosh, paydo bo'lish uchun ilhom yurakda, menga juda zarur achchiq bir quyosh, keskin kontinental iqlim kerakdir. Shunday ekan, dengiz qirg'oqlaridan, yashil o'rmonlardan menga so'z ochma, men yolg'iz Turkiston tuproqlarida o'sa oladigan g'arib og'ochman. Axborotni ko'rib o'tirib shu she'r esimga tushdi. Zaytunni, sakurani, limonni ko'chartirgan tuproqqa nega bir g'arib og'ot sig'maydi deb o'ylay boshladim. Yurtiga sig'magan, to'g'rirog'i sig'dirilmagan g'arib og'och o'z qismatdoshlari, boshqa og'ochlar bilan kuni kecha Pragada yig'ildi. Biri baland, biri past, ba'zilari chindan ham achchiq qismat, ba'zilari shirin so'z ismat bu og'ochlar o'rmon bo'la olmasligini taxmin qilardim. Ammo bu og'ochlar Amir Temur xiyobonidagi maydonni egallashga yetarli ekanini ko'rdim. U yoqqa egildi bu og'ochlar, bu yoqqa egildi, ular qo'zg'atgan havo shamolga aylanmadi. Shamol hosil qila olmadilar, lekin iddaolari kuchli, bo'ron ko'p turmoqchilar. Xabar qildim, qildik bu haqda. Lekin o'zbekning muhammadlari cho'chidi ulardan. Ba'zilari ishondi ularga, ba'zilari yo'q. Xuddi Tunis nomamdagi arab muhammad kabi. Oqshomlari Muhammad bilan guringlarimizda yana bir kishi bo'lardi. U qorovulxonada turgan kichkina televizordagi prezident. Qalay deyman, teleprezidentga ishora qilib. Yaxshi deydi Muhammad. Necha yildan beri o'tiribdi? 20 yildan oshdi. Almashtirib yuboray demayapsizlarmi? Chala inglizchamda bu savol qo'polroq chiqdimi, har qalay Muhammad kishi bilmas uyoq bu yog'iga qarab oldi. Keyin sekin almashtirganimizdan nima foyda? Har qalay bunisi to'yib bo'lgan, fabrika zavodlari bor, to'plagan boyligi yetti pushtiga yetadi, yangisi kelsa uni ham urug'-churug'i bilan to'ydirishga yana bir necha yil ketadi, dedi. Ey o'lma, dedim. Muhammadning yelkasiga bir urdim. O'zbek ekansan-u, dedim ona tilimda. Tunislik Muhammad bilan qilgan bu muloqotimni uning yurtida inqilob yuz berganidan so'ng eslagan Tunis nomamni inqilobdan qon hidi keladi, Xudo saqlasin deb tugatgandim. Bugun ham shu fikrda sobitman. Lekin bugun bo'sh bayov, yovvosh ko'rinayotgan, Pragada to'plangan g'arib og'ochlarning gaplarini eshitishga ham qo'rqayotgan Muhammadlar bir kechada tonlarini teskari kiyib olishlari oppo osondir. Bunga Tunislik Muhammadlar, Misrlik Muhammadlar, Liviyalik Muhammadlar dalil. Oldini olish mumkinmi bo'hronning? E'tibor bering. Inqilobning demayapman, qo'rqayapman. Bor, fikri ojizimcha. Limon ham, sakura ham, mana endi zaytun ham o'sa boshlagan tuproqdan g'arib og'ochlar uchun ham joy berish kerak xolos. Ular bilan muloqot qilish kerak. Bor gap shu.
Televizor eshitirishni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan, demak, O'zbekiston telekanali axborot dasturida mamlakatda zaytun daraxtlari o'stirilayotgan to'g'risidagi xabardan hosil bo'lgan fikrlar bilan tanishdingiz. Sarvar Usmonning dasturimiz davom etadi. 2012 yilning birinchi yarmi davomida 80 ortiq odam ksenofobiya va milliy adovat asosida sodir etilgan hujum qurbonlari bo'ldi. Monitoring natijalarini e'lon qilgan Sava, Rossiyadagi Sava inson huquqlari markazi ekspertlari so'nggi yillarda bunday jinoyatlar soni kamayayotgani bilan Rossiyada millatchilik kayfiyati so'nmayotganidan tashvish bildirmoqda. Monitoring natijalari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Bu raqamlarni jamoatchilikka ochiqlagan Sava inson huquqlari markazi hisobotida keltirilgan raqamlarga ko'ra, shu yilning birinchi yarim yilida Rossiyaning 15 ta mintaqasida millatchilar hujumidan kamida 77 kishi jarohat olgan, 5 kishi o'ldirilgan. Sava markazi direktori Aleksandr Virxovskiy so'nggi yillarda Rossiyada taqirboshlar va millatchilar tomonidan turli millat vakillari, ayniqsa mehnat muhojirlariga nisbatan sodir etilayotgan hujumlar soni kamaygani kuzatilayotganini aytadi.
Мы, правда, в последнее время их фиксируем все меньше и меньше. То есть, скажем, мы за июнь вот прошедший зафиксировали.
So'nggi paytlarda biz haqiqatan bunday hodisalarni kamdan-kam qayd etyapmiz. Masalan, o'tgan iyun oyi davomida natsistlar va irqchilar 7 kishiga hujum uyushtirgan, ulardan 1 kishi o'ldirilganini aniqladik. Lekin bu raqamlar yakuniy emas, chunki ko'plab bosqinlar haqida bir oy, bir yil o'tib eshityapmiz. Politsiyada ayrim bunday hodisalar qaydga olinmayotgani to'g'risida xabardormiz. Lekin ayniqsa qotilliklar soni keskin kamayganini rasman tasdiqlaymiz, deydi Ozodlik muxbiriga monitoring natijalarini tahlil qilib bergan Sava markazi direktori Aleksandr Virxovskiy. Millatchi va taqirboshlar jinoyatlari sonining kamayishi Virxovskiy birinchi navbatda huquq-tartibot idoralari olib borayotgan keskin choralar bilan bog'laydi. Aniqlanishicha, 2012 yil boshidan buyon Rossiyada irqiy zo'ravonlik uchun 9 ta ayblov hukmi e'lon qilingan. 35 jinoyatchi turli muddatli qamoq jazosiga hukm etilgan. Moskvaning Vyhina tumanida bir necha yildan beri mehnat qilayotgan andijonlik Inomjon Isoqov Sava rahbari so'zlarini tasdiqlab, mehnat muhojiri uchun bugungi kunda taqirboshlar tahdidi biroz pasayganini aytadi. Ayni paytda bu muhojir Rossiyada millatchilardan ham xavfliroq bo'lib qolgan shaxslar, nopok qora brigadirlar soni ko'payib qolgani xususida tashvish bildiradi.
Bu yerda hali men unaqa darajaga tushmadim, bu palajeniy, biroq millatchilik qilay yo'q, tojiklar bilan, qirg'izlar bilan yo'qsiz, moldova, ukrainlar bilan yo'qsiz degan millatchilik bo'lgan yo'q. Hech ishlagan joyimizda endi o'g'rilar bu puldi, aytaylik, chorni qilib deb ishlatib pul bermagan, deb o'ylasangiz, o'shalar tomonidan hissaga uyimizga berib o'zimizga aloqada qo'yapti brigadirlar. O'zimizga o'zimizga o'zbeklar qilyapti-da, shu millatchi o'zbek. Hozir brigadir shu o'n qo'l uchun chop-cho'ntak, o'n cho'ntak qilib ancha pul yoqib yuboribdi-da, endi aytmayapti, u moncha beryapti, pitaniga oldim, palonga oldim, pistonga oldim deb ishlayotgan bolalarni ular ancha pul yo'q qilyuboribdi-da. A shu ulardan kaltagan huquq o'ynashni qolibdi, masalan endi ulardan kaltagandan ko'ra pul olmagan yaxshi deb ko'pchilik shunday ko'zini yumib ketgan, lekin men unaqa nima yo'q, nohlayman, boraman, pulni olamanda u,
deydi o'zi ham qora brigadirlar tomonidan aldangan o'zbekistonlik muhojir Inomjon Isoqov. Sava rahbari Virxovskiyning ozodlikka bildirishicha, hozircha Moskva va Sankt-Peterburg mintaqalari millatchilar hujumlari bo'yicha ilg'orlik qilmoqda. Ayni paytda milliy adovat yuzasidan sodir etilgan jinoyatlar sonining kamayib borayotgani Rossiyada millatchilik kayfiyatining susaygani darakchisi emas, deya davom etadi tahlil markazi rahbari.
Строение на спад не идут. Строение – это то, что присуще широкой массе людей. А нападение совершает очень небольшое множество.
Millatchilik kayfiyati so'nayotgani yo'q. Bu kayfiyat odamlar ommasiga xos narsa. Lekin hujumlar yakka shaxslar va guruhlar tomonidan sodir etilmoqda. Oxirgi yillarda bu kayfiyatlar taqirboshlar hujumlariga bog'liq bo'lmasdan qoldi, degan fikrdaman, dedi Verxovskiy. Sava Inson huquqlari markazi 2011-yil davomida olib borgan kuzatuvlarga ko'ra, o'tgan yilda ksenofobiya va milliy adovat asosida Rossiyaning 34 ta mintaqasida 20 kishi o'ldirilgan, yana 130 kishi tan jarohati olgan. Kuzatuvchilar Rossiyada radikal millatchilar hujumlariga asosan Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari va kavkazliklar uchrayotganini ta'kidlashmoqda. 2011-yilda o'ldirilgan 20 kishidan 10 tasi Markaziy Osiyolik mardikorlar bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid mavzuda davom etadi. Rossiyada mehnat qilayotgan mardikorlar orasida palapartish jinsiy aloqada bo'lish oqibatida turli yuqumli kasalliklar, jumladan AIDSga chalinish holatlari ko'payib borayotgani tashvishga sabab bo'lmoqda. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida AIDS xavfi jiddiyligiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Ozodlikka gapirgan Sankt-Peterburgda 4 yildan buyon mehnat qilayotgan samarqandlik Mamatqul akaga ko'ra, o'zbek muhojirlari o'zlari ommaviy yashayotgan uylarga fohisha ayollarni olib kelib, ular bilan jinsiy aloqada bo'ladilar.
Asosan bir qancha mana u brigada bo'lib ishlashadi, o'sha joyga ko'chadan suyuq oyoq bir ayolni olib kelishadi. Bir necha kishi bir qancha odam yashaydigan joyda bir sharoitni o'zingiz tasavvur qilaverasiz. 5 kishi, 6 kishidir, 2 kishi, 3 kishidir. Endi uni nafsi tortgan, agarda o'sha paytda ichilgan bo'lsa, mast holatda bo'lsa, yo boshqa bo'lsa, barchasi bo'lmasa, ya'ni ikkitasi bo'lar, uchtasi bo'lar, bo'lishi mumkin bu narsa. Aynan o'sha ayolni misol yuqtirishi mumkin. Undan keyin saqlanmaydi. Sotiladi, prezervativ, boshqa narsa. Mutlaqo bu narsa hammasi aynan misolchi o'zimizdan kelganlarda saqlanmaydi.
Mamatqul akaning aytishicha, shu kabi holatlar natijasida erkaklarda jinsiy kasalliklar yuqtirish holatlari ham uchrab turadi.
Zahim yo boshqa narsa yuqmanga eshitganlarim bor. Bizdan o'tgan bir vaqt biz bilan birga o'tirgandi. Shunga bir necha o'zimizda o'zbeklar murojaat qilganda, bir ikkita ikki kishini bilaman. Jinsiy aloqa paytida foydalanmaydi. Aynan mana shu narsadan yo'qadi. Doktor aytdi-da, hech kim dedi, asosan aytibdi-da, mana shu 10 tadan dedi yo bir ikkita uchtasi foydalanmasa boshqasi foydalanmaydi degan gapni qildi-da.
Sankt-Peterburg shahridagi iste'mol nazorati xizmati epidemiologiya bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili 180 ming mehnat muhojiri tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan bo'lib, ulardan 120 nafarida AIDS aniqlangan. Mehnat muhojirlari orasida AIDS xavfi borasida o'rganayotgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, keyingi paytda Rossiyada o'zbek muhojirlari orasida AIDS aniqlanish holatlari ko'paymoqda.
Yaqindagina berilgan intervyulardan birida Rossiyaning Zakarpattiy regioni hududi bo'yicha shu VIH AIDSni oldini olish meditsina markazini boshlig'i gapirib turib, yana aytdiki, aynan shu O'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida VIH AIDS kasalliklari ko'pligi kuzatilmoqda. 2012-yil mart oyida O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus dasturiga o'zini mana shu holat bo'yicha oxirgi hisobotini topshirdi. Bu eng oxirgi shu rasmiy hisobotda aytilyaptiki, hozirgi kungacha O'zbekistonda ro'yxatga olingan 21 mingdan ortiqroq VIH va AIDS holatlari aniqlangan ekan. Lekin O'zbekistonda statistika qanaqa yuritilishini nazarda tutgan holda biz o'ylaymizki, bu anchagina sun'iy ravishda pasaytirilgan ma'lumot bo'lsa kerak. Aslida bu son anchagina yuqori bo'lishi mumkin.
Suhrob Ismoilov mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat jiddiyligini aytib, bu holatga O'zbekiston hukumati e'tibor qaratishi zarur degan fikrni bildiradi.
Birinchi navbatda biz mana shu hukumatni VIH va AIDSni oldini olish va bu kasalliklar bilan allaqachon og'rigan kishilarga meditsina yordamini ko'rsatish siyosatini, hozirgi kundagi mavjud siyosatini, dasturlarini tahlil qilib ko'rib, shu xulosaga keldikki, barcha mavjud dasturlardan eng katta risk guruhlariga kiruvchi O'zbekistonlik mehnat muhojirlari tushib qolyapti. Mehnat muhojiri O'zbekistondan chiqib ketish asnosida, O'zbekistonga qaytib kelish asnosida umuman meditsina ko'rigidan o'tkazilmaydi. O'zbekiston hukumati iddao qilyaptiki, 2005-yildan beri O'zbekistonda aholini sog'lig'ini himoya qilish vazirligi, sog'liqni saqlash vazirligi qoshida maxsus nazorat idorasi faoliyat yuritgan ekan. Mana shu nazorat idorasi faqat VIH va OIDS masalasini oldini olish bo'yicha aholini tanlangan guruhlar orasida muntazam ravishda ko'riklar o'tkazib turarkan. Lekin bizning tahlilimiz shuni ko'rsatdiki, hatto mana shu maxsus nazorat idorasi ham mehnat muhojirlarini umuman ishdan chiqarib qo'yapti.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi tomonidan yoyinlangan ma'lumotnomada vaziyatning jiddiyligi bois O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha qonun qabul qilib, unda muhojirlar o'rtasida OIDS holatlariga alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Guruh fikricha, mehnat muhojirlari orasida kasallik haqida tushuntirish berish, muhojirlarni O'zbekistondan ketayotgan va kelayotganda tibbiy ko'rikdan o'tkazish zarur.
Havo majlarida Ozodlik radiosi mintaqa xabarlari. Ostonada yosh kinorejissyorlar suratga olgan filmlar tanlovi o'z ishini yakunladi. Unga qatnashgan filmlar o'z hayoti bilan Qozog'iston zamonaviy poytaxti Ostona va qozoq xalqi amalga oshirayotgan buyuk bunyodkorlikni tamsil qiluvchi ijobiy qahramonlar yaratish vazifasining qanchalar amalga oshirilganiga qarab baholandi. Nursulton Nazarboyevning nafaqat Ostona, balki butun Qozog'istonni turli balo, qazo va yovuzlardan asrovchi qilib tasvirlagan filmlarning sovrindor bo'lgani deyarli hech kimni ajablantirmadi.
Mamlakat parchalanib ketish tahdidi ostida qolgan, qo'llarida qurol ushlagan yovuzlar Ostonaning yaltiroq ko'chalarida izg'imoqda. Ostona, qolaversa butun Qozog'istonni yovuzlardan qutqarish uchun qahramon kerak. Elboshi degan rasmiy maqom olganiga qaramay, hatto prezident Nursulton Nazarboyev ham bunday qahramonga intiq. Osiyolik yosh kinochilar bunday intiqlikka labbay deb javob berib, Qozog'iston va qozoqlar ertasini yovuzlardan qutqarishga qodir qahramonlar galereyasini yaratdilar. 3-iyul kuni Ostonada o'z ishini yakunlagan yoshlar san'at festivalida g'olib deb topilgan kinorejissyorlar aynan shunday qahramon obrazini yaratganlari uchun g'oliblik shohsupasiga ko'tarildilar. Yoshlar san'at festivalida ishtirok etgan Osiyodagi 100 dan oshiq kinorejissyordan Qozog'istonning yosh, shijoatli va hayot qaynagan poytaxti Ostona ramziga aylanuvchi original qahramon yaratish uchun o'z ijodiy mahorat va tasavvurini ishga solish so'raldi. Joriy yil dekabr oyida Ostonaning Qozog'iston poytaxti sifatida rasman ish boshlaganiga 15 yil to'ladi va bu sananing katta tantana bilan nishonlanishi kutilmoqda. Haftadan kinochilar orasida maxsus tanlov o'tkazib, Ostona ramzi bo'lishga loyiq qahramonni topish istagi ana shu tantanalar bilan bog'liq. Qisqa metrajli jangovar filmlar kategoriyasida g'olib deb topilgan Vladimir Sim Ozodlik bilan suhbatda mahalliy qahramonga ehtiyoj borligini aytar ekan, Ostonaning Eyfel minorasi sanalgan boyterakda Spider-Man, ya'ni o'rgimchak odamning o'rmalab yurishini tasavvur qilish qiyinligini ta'kidlaydi.
Если по байтереку будет прыгать Spider-Man, я думаю, это будет немного невосприимчиво для нашего казахского народа. И поэтому я
Agar o'rgimchak odam boyterak ustida sakrab yursa, buning qozoq xalq orasida aks sado berishiga ishonmayman. Shu bois men biroz xayol tasavvurga erk berib, qozoqlar o'tmishidagi qahramonni kelajakka qaytarishga qaror qildim. Shu tariqa Abulxayr obrazi paydo bo'ldi, deydi Ostonada o'z ishini tugatgan yoshlar san'at festivali g'oliblaridan biri Vladimir Sim. Tanlovda g'olib deb topilgan Simning qisqa metrajli filmida darhaqiqat o'rta asrlardagi qozoq xoni Abulxayr haqidagi ertak zamonaviy dunyoga moslanadi. O'tmish xoni yovuzlarni yengishga qodir sehrli qudrat sohibi sifatida kelajakka qaytariladi. Film boshlanar ekan Abulxayr kechayu kunduzi ko'zni qamashtiradigan osmonupar binolar makoni bo'lmish zamonaviy ostonaga kirib keladi. Film davomida bir necha bor Abulxayr moziy va kelajak o'rtasida safar qiladi, yovuzlarning qurollarini o'z sehri bilan tortib oladi va ostonaning kelajak avlodlarga buz-butun yetkazilishini ta'minlaydi. Ostona tanlovida yosh rejissyorlar turli janrda ishlangan filmlari bilan qatnashdi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Roza O'tinboyevaning o'g'li Atay Sadibakasov qisqa metrajli animatsion kartina bilan qatnashdi. Uning super qahramon deb nomlangan bu filmi Xitoy va Janubiy Koreyadan qatnashgan kinorejissyorlar asaridan so'ng animatsion kartinalar orasida 3-chi o'rinni egalladi. Film boshlanishida so'nggi ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan xavfsizlik markazi xodimlari o'g'irlik haqida xabar oladilar.
Это банк Лабая. Похоже на ограбление. Высылай туда все, что есть.
Внимание всем постам. Тревога.
hujumdan so'ng Hollywood filmlaridagi uyqash o'g'rilarni quvlash sahnasi boshlanadi. Politsiya o'g'rilar izini yo'qotdim deganda, ular ustida ulkan ko'lanka paydo bo'ladi. Ko'k, qora va oltin rang libos kiygan, ko'rinishi qozoq qirg'izga mengzash qudratli erkak o'g'rilarning mashinasini o'z oyoqlari ostida ezg'ilaydi. Bu qahramon libosi ustidan bog'langan kamarda Qozog'iston bayrog'idagi naqsh aks etgan. Uning yelkalari ortidagi qudratli oltin qanotlari yana shu qozoq bayrog'ida suratlangan cho'l burguti qanotlariga uyqash. Yovuz o'g'rilarni adolat o'rnatuvchi politsiyalar qo'liga topshirgach, oltin qanot qahramon yana ko'kda g'oyib bo'ladi. Keyingi kadrlar Ostonadagi Oq O'rda prezident saroyiga ko'chadi. Bu yerda oq sochli keksa odamning orqasi ko'rinadi. Mashvaratni buzishni istamagan yordamchi oqsoqol quloqiga nimalarnidir shivirlaydi. Oqsoqol sekin bosh irg'itadi. Bu kadrlardan Oq O'rdada o'tirgan Nursulton Nazarboyevning Ostona va Qozog'istonning asl himoyachisi ekani anglashiladi. Lozim bo'lganda sehrli qahramonni yovuzlarni mahv etishga yuborgan ham aynan Nazarboyev bo'lib chiqadi. Qo'shni mamlakat sobiq prezident o'g'lining Nursulton Nazarboyevni super qahramon qilib ko'rsatgan bu filmini tanlov hay'atida o'tirganlar barobarida Nazarboyevning o'zi ham g'oliblikka saralagan bo'lsa, ajab emas.
Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib bordi. Bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda yana siz bilan uchrashamiz. Xayr, omon bo'ling.